You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Rencana undang-undang pemerintah Scott Morrison untuk menindak keras perserikatan buruh telah dikalahkan di Senat setelah ditolak oleh Partai One Nation. Rencana undang-undang itu akan membuat lebih mudah untuk membatalkan pendaftaran perserikatan pekerja dan melarang pejabatnya dan memerlukan dukungan dari Partai One Nation untuk dapat disahkan dalam Senat. Namun Partai One Nation dan Senator Independen Jackie Lambie memilih pihak Partai Buruh dan Partai Hijau untuk menentang rencana undang-undang tersebut. Pauline Hanson dari Partai One Nation mengatakan kepada wartawan bahwa memilih menentang rencana undang-undang itu adalah panggilan untuk membangunkan serikat pekerja dan pemerintah.
This is a warning shot across the bows of the unions and the government, meaning that I'm telling the unions, get your act together, clean it up, and don't use your bullying or corruption. And it's also a warning to the government, clean up the white collar crime, go after the banking officials. And prove to the people of Australia that you're here for everyone.
Menteri Hubungan Industri Christian Porter mengatakan pemerintah akan berusaha untuk memperkenalkan kembali rencana undang-undang itu di kemudian hari. Pengadilan banding pemerintah Morrison atas keputusan pengadilan federal terhadap Medifact telah ditolak dengan suara bulat. Seruan banding mengenai persyaratan pemerintah dalam mempertimbangkan permohonan pembinaan medis dari wanita dan pria yang sakit di Nauru yang telah dicegah untuk melakukan konsultasi layar dengan dokter Australia. Menyusul diberlakukannya Undang-Undang Medifact pada bulan Februari, pemerintah Nauru mengeluarkan peraturan yang mencegah pengungsi di Nauru dari berkonsultasi dengan dokter yang terdaftar di luar negeri. David Burke dari Pusat Hukum Hak Asasi Manusia yang memimpin kasus penentangan banding itu mengatakan bahwa pemerintah didorong oleh kekejaman.
In bringing this appeal, where the Morrison government has yet again tried to shut sick people out of the Medivac process, it really highlights that they are motivated by cruelty and bloody-mindedness when it comes to this issue.
Sebuah survei terhadap hampir 900 anak muda Australia telah menemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka telah melewatkan makan setiap minggu dan lebih dari setengahnya tidur di kursi rumah teman atau kehilangan tempat tinggal mereka karena kekurangan dana. Laporan itu ditugaskan oleh Union of Students National, Young Campaign, dan Dewan Layanan Sosial Australia yang mengatakan hal itu menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk menaikkan tingkat New Start dan Youth Allowance dengan minimum $75 per minggu. Pemerintah federal telah menolak seruan untuk meningkatkan pembayaran kesejahteraan yang saat ini berjumlah $40 per minggu. Tunjangan itu belum pernah dinaikkan secara real selama 25 tahun. Mahasiswa penuh waktu Cassandra mengatakan meskipun memiliki 6 pekerjaan, namun masih sulit untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat pembayaran kesejahteraan yang rendah itu.
Living on welfare has driven me to attempt suicide in the past. It has landed me in a psychiatric ward and it has meant that I've been forced to continue taking courses and adding to my HECS debt when I really just needed time to recover and focus on my health. I've had to skip appointments, I've had to skip getting my prescriptions filled because I simply couldn't afford to.
Siapapun yang membutuhkan informasi atau dukungan kesehatan mental dapat menghubungi Lifeline 24 jam sehari pada nomor 131114. Perdana Menteri Scott Morrison berada di jalur untuk menjadi salah satu Perdana Menteri Australia yang paling banyak berpergian setelah memulai pemerintahannya dengan lebih banyak perjalanan ke luar negeri pada tahun pertama menjabat sebagai Perdana Menteri. Dokumen kebebasan informasi yang diperoleh oleh SBS News menunjukkan perjalanan Morrison telah membebani pembayar pajak lebih dari $1.3 juta sejauh ini. Sejak menjabat pada bulan Agustus yang lalu, Morrison telah melakukan 12 perjalanan internasional dan mengunjungi 17 negara. Ia melakukan 8 kunjungan ke negara tetangga Pasifik sebagai bagian dari fokusnya di kawasan itu. Namun, Morrison belum mengunjungi China yang membuatnya menjadi Perdana Menteri pertama sejak John Howard yang tidak mengunjungi negara Asia dalam 400 hari pertamanya di kantor. Michael Shoebridge, Direktur dari Australian Strategic Policy Institute Pertahanan, Strategi dan Keamanan Nasional mengatakan bahwa di mana seorang Perdana Menteri menghabiskan waktu mereka adalah mencerminkan upaya kebijakan luar negeri mereka.
Scott Morrison is saying with his travel, the South Pacific is an important national priority. That's where he went first when he became Prime Minister, and he's kept up that tempo of travel. Indonesia is fundamental, so he's been there twice, most recently to Jokowi's inauguration, and he's off to India in January, again to make the point this is a growing partnership, and obviously he's had that state visit to the US.
Mayat seorang wanita warga Cina telah ditemukan di sebuah freezer di Northern Suburb kota Sydney. Petugas keamanan menemukan jenazah Renzi Oyang di sebuah flat di Pimble pada hari Rabu 27 November setelah teman dekat korban menjadi prihatin atas kesejahteraannya. Suaminya, Howling Low, terbang meninggalkan Sydney dengan putra pasangan itu menuju ke Cina pada hari Selasa pagi 26 November dan saat ini sedang diperiksa oleh polisi di Sichuan. Inspektur Scott Cook mengatakan, polisi New South Wales akan menghubungi pihak berwenang Cina untuk mencari tahu apa yang didiskusikan dengan pria berusia 36 tahun itu.
We've also engaged with the AFP liaison officer in Beijing and with the Chinese Ministry for Public Security and the Chinese consulate in Australia, and we're getting assistance, exceptional assistance from all those agencies. And so, yes, we're progressing, and we will continue to progress this matter. Hopefully, we will be able to determine clearly what has occurred and how that occurred and when that occurred.
WHO atau World Health Organization mengatakan pemberontak telah menewaskan 4 pekerja penanganan Ebola di Kongo Timur yang dikhawatirkan akan menyebabkan perebakan kembali dari wabah yang telah memudar itu. Korban tewas termasuk seorang anggota tim vaksinasi, 2 pengemudi dan seorang polisi, sementara 5 pekerja lainnya terluka, demikian dikatakan oleh Badan Kesehatan PBB itu. Jumlah kasus wabah itu telah menurun sepanjang tahun yang telah menewaskan lebih dari 2.100 orang dan dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan global yang langka pada awal tahun ini. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, gangguan apapun terhadap respon penanganan wabah itu dapat mengarah kepada kebangkitan wabah tersebut.
In the last week, there were 7 cases of Ebola down from a peak of over 120 per week in April 2019. Any interruption to the response could lead to a resurgence in the outbreak, and more people will die as a consequence.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.